Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić potvrdio da se vode predistražne radnje o poslovanju firmi koje pripadaju Miroslavu Miškoviću. Ponovo pokušaj presecanja kolone automobila predsjednika Nikolića, vozač nepoznat, istraga u toku. Razočarani smo presudom Gotovini i Markaču, izjavio glavni haški tužilac Serž Bramerc. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu za narednu godinu. Stupio na snagu preki 2-3 u Gazi. Vreme oblačno, temperatura do 13 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo o najavi srpskog tužilaštva da aktivira predmete povodom zločina u akciji Oluja i otvori 6 novih slučajeva. Razgovaramo s Natašom Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i advokatom Đorđem Dozetom.
Te zločine treba da procesuira Hrvatska, Srbija, koliko ima dokaze, treba javno da obelodani.
Čemu se to služi? Ja ne vidim nekakvu praktičnu svrhu. Tužilaštvo po zakonu ima pravo da vodi postupke onako kako da nalazi za shodno, a da li će to doneti nešto dobro Srbiji i srpskom narodu, to je drugo pitanje.
Čućete i kako i koliko srpski političari koriste društvene mreže. Bojan Đurić iz LDP-a, redovanje na Twitteru, Dragan Marković Palma, još zazire od Facebooka.
Svoje stavove da podelite sa biračima, čiji se broj meri u hiljadama. Za skupštinu se dosta interesuju ljudi. Ja tweetujem između ostalog i sale dok traje sama rasprava.
Nemam vremena da provodim pored kompjutera i da budem na Facebooku i sebe sam uhvatio nekoliko puta da sedem nešto da pogledam i ostanem na 2 sata.
U emisiji pred nama govorimo i o pomoći koju grad Kragujevac daje talentovanim đacima i socijalno ugroženih porodica.
Ova stipendija će definitivno bar malo pomoći mi kao ostvarenju mojih snova i dalje upisu na fakultet, da završim fakultet onako kako sam završila i osnovnu školu, a sad i srednju školu sa najboljim uspehom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da u naredna 2-3 dana sledi nova velika akcija protiv korupcije. Vučić je za B92 rekao da te akcije nisu vezane za aferu Agrobanka, već za jedan od 24 predmeta spornih privatizacija i poslovanja pojedinih firmi. On je također potvrdio da se vode predistražne radnje o poslovanju firmi vlasnika Delte Miroslava Miškovića.
Da li će biti na udaru tužilaštva zavisi od tužioca, a da li se vode određene predistražne radnje u okviru pojedinih firmi koje pripadaju Miroslavu Miškoviću, da.
A u tužilaštvu za organizovani kriminal saslušan je nekadašnji direktor subotičke filijale Agrobanke Jožef Kasa i još trojica optuženih za malverzacije sa izdavanjem bankarskih garancija i odobravanja kredita u Agrobanci. Kolonu automobila predsjednika Srbije Tomislava Nikolića juče popodne je više puta pokušao da preseče automobil Škoda Fabia bez registarskih tablica. Vozač je nepoznat, a kako je rečeno u policiji, za njim je raspisana potraga. Incident se, kako prenose mediji, dogodio u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu kod tržnog centra Piramida. U MUP-u kažu da u ovom trenutku ne znaju da li se radi o bahatom vozaču ili incident posljedica gužvi zbog radova u ulici. Podsjetimo da se nedavno policijski džip na autoputu Beograd-Niš nepropisno približio koloni vozila sa predsjednikom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da je razočaran oslobađajućom presudom koju je žalbeno veće suda izreklo hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Svesni smo da oni koji su doživjeli zločine povezane sa operacijom Oluja nisu zadovoljni ishodom i da osjećaju da njihove patnje nisu priznate, navodi se u Bramercovoj izjavi i dodaje da će, kao i u svim predmetima, ako potrebni uslovi budu ispunjeni, tužilaštvo razmisliti o postupku preispitivanja presude. U tehničkom dijalogu Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju granicom u Briselu je ostvaren dobar napredak, ali ostaje još posla, izjavila je po završetku dvodnevnih pregovora portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Ona je rekla da će se radna grupa za ove pregovore uskoro ponovo sastati. Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da ulaskom novih članica u Evropsku uniju ne smeju biti uneti i bilateralni problemi tih zemalja, već da ti sporovi moraju biti rešeni pre potpisivanja sporazuma o članstvu. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić naložio je svim ministarstvima i nadležnim institucijama da u planiranom roku ispune preporuke Evropske komisije predviđene za ovu godinu u procesu evrointegracija, saopštilo je koordinaciono telo za pristupanje Uniji. Na prvom sastanku tog tela ocenjeno je da je brži napredak u procesu evropskih integracija i otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji jedan od prioritetnih ciljeva vlade Srbije. A Skupština Srbije danas počinje sednicu na čijem je dnevnom redu državni budžet za 2013. koji predviđa deficit od 121,9 milijardi dinara. Procenjuje se da će stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda iznositi 2, a stopa inflacije 5,5%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Palestinski pokret Hamas i Izrael sklopili su sporazum o prekidu vatre u Gazi, koji je stupio na snagu sinoć u 21 čas po lokalnom vremenu. Egipatski ministar spoljnih poslova, Kamel Amr, objavio je primirje na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da je sporazum postignut, navodeći da je pristao posle konsultacija s predsjednikom SAD Barackom Obamom. Inače, Egipat će biti garant ovog sporazuma. Američki predsjednik Obama pozdravio je postizanje dogovora o prekidu vatre između izraelske vojske i palestinskih ekstremista iz Gaze, saopšteno je iz Bele kuće. Bombaš samoubica ubio je 23 ljudi u verskoj povorci, a na desetine ranije u gradu Ravalpindiju kod Islamabada, navode policije i lekari. Odgovorno za napad preuzeli su talibani. Evropske vođe sastaju se danas u Briselu radi dogovora o troškovima zemalja članica Evropske unije u sljedećih 7 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se dešavanjima nakon oslobađajuće presude hrvatskim generalima za zločine počinjene tokom akcije Oluja. Naime, samo par dana nakon te presude, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine najavilo je aktiviranje predmeta Oluja i otvaranje 6 novih slučajeva na osnovu dokaza koje posjeduje. Tužilac Vladimir Vukčević rekao je da će učiniti sve da zločini iz 95. ne ostanu nekažnjeni. Iz nevladinih organizacija, međutim, navode da bi za zločine u Oluji trebalo da se sudi u Hrvatskoj, a da je na Srbiji samo da im preda dokaze. Ljudmila Cvetković.
Tek što je Haški tribunal stavio tačku na slučaj hrvatskih generala i odbacio optužbe o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata hrvatskog državnog vrha sa ciljem uklanjanja srpskog civilnog stanovništva iz Krajine, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pokušava na svoj način da se pozabavi onim što se događalo tokom akcije Oluja. Na taj način pokušat ćemo da ispravimo duboko neprihvatajuću presudu trojice sudija petočlanog veća Haškog tribunala, rekao je tužilac Vukčević o odluci da aktivira predmete povodom zločina izvršenih u akciji Oluja, da bi ubrzo potom postupak tužilaštva objasnio time da te istrage ne pokreće jer je nezadovoljno oslobađajućom presudom, već zato što je moralo da sačeka pravosnažnost presude u Hagu. Vukčević je za B92 pojasnio da će sa hrvatskim tužilaštvom pokušati da razmeni dokaze, očekujući da će oni otkriti izvršioce eventualnih krivičnih dela ratnih zločina.
Mi počinjemo to tamo gdje smo stali, mi već vodimo na 6 lokacija vezano baš za Oluju, predistražne postupke. Mi smo saslušali veliki broj svedoka, a to su lokacije Kijani, Mali Alan, Dvor na Uni, Gospić. Imamo više lokaliteta u opštini Gospić, selo Mogorić, selo Vrebac, Donji Lapac, Debelo Brdo, Frkašić, Zaslužnica, Rudopolje, Turijanski, Doljani, Babin Potok. Također smo saslušavali svedoka vezano za akciju Bljesak i tu nas je zanimala lokacija selo Merdalj.
Vukčević istovremeno priznaje da se ove istrage ne mogu odnositi na Gotovinu i Markača ukoliko se ne bi došlo do neke nove činjenice za koju se nije znalo u vreme suđenja, poput na primjer topničkih dnevnika, ali i dodaje.
Bilo bi dobro da se konstatuje da je postojao taj zajednički zločinački poduhvat gde bi bila faktički sankcionisana politika Hrvatske u to vreme.
Srpsko tužiloštvo za ratne zločine već vodi ili istražuje slučajeve ratnih zločina koji su se dogodili u državama bivše SFRJ, pre svega u Bosni i Hercegovini, a što je često bilo uzrok nesporazuma i zaoštravanja odnosa sa ovim državama. Na poslednji potez Srpskog tužiloštva Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da za zločine u Oluji treba da se sudi u Hrvatskoj, a da iz Srbije treba da idu dokazi. Ona dodaje da radi vršenja pritiska ti dokazi treba da su javno izneti.
Ako imaju dokaze zašto to nisu do sada radili, Hrvatsko odvjetništvo, oni su na desetine predmeta je prebačeno u nadležnost tužiloštva Republike Srbije i na isti način treba da se ponaša i tužiloštvo Republike Srbije, a nikako da zauzima političke stavove. Svi ti postupci bi se odvijali u odsutnosti optuženih, znači nemaju neku onda svrhu, ne mogu da dovedu do onog što je potrebno, a to je javnog priznanja žrtava.
Zbog pokušaja tužiloštva da sudi državljanima susednih država, svojevremeno su bili privođeni na granicama Ejub Ganić, nekadašnji član ratnog predsjedništva BiH, i Jovan Divjak, bivši general armije BiH, na osnovu međunarodnih poternica za krivično delo ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici koja je raspisala Srbija. A u Beogradu i danas traje ponovljeno suđenje protiv Ilije Jurišića, koga tužiloštvo tereti za ratni zločin u slučaju Tuzlanska kolona. Bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Jurišićev advokat Đorđe Dozet kaže da odluka Srpskog tužilaštva o aktiviranju predmeta za zločin u Oluji nije iznenađujuća za njega.
Srbija, odnosno još Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija i Crna Gora imaju zakon po kome su nadležni za procesuiranje svih ratnih zločina na prostorima bivše Jugoslavije, bez obzira na mesto izvršenja, bez obzira na okrivljenog, bez obzira na oštećenog. Čemu sve to služi? Ja ne vidim nekakvu praktičnu svrhu, međutim, tužilaštvo po zakonu ima pravo da vodi postupke onako kako nalazi da nalazi za shodno, a da li će to doneti nešto dobro Srbiji i srpskom narodu, to je drugo pitanje.
Zbog same presude Haškog tribunala, ali i euforije koja je u Hrvatskoj pratila oslobađanje generala Gotovine i Markača, zvanični srpsko-hrvatski odnosi su već zategnuti. Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, uz opasku da Hrvatska mora biti svesna da je Haška presuda ne oslobađa od obaveze da istraži ratne zločine koliko je to moguće posle 17 godina, ipak nema razumevanja za potez srpskog tužilaštva.
Čak i ja koji pokušavam tu biti krajnje dobronamjeran i razumjeti frustracije koje je ova presuda, čak i meni se to čini da su prije svega tu politički razlozi. Ova euforija koja je bila u Hrvatskoj će se smiriti, međutim ova euforija iz duboke frustriranosti i dubokog osjećaja nepravde, posebno kod ljudi koji su već sad broja 18. godinu izbjeglištva, to lako se može pretvoriti u jednu mržnju koja će zagaditi odnose u regiji.
Da bi se takva stvar izbjegla, potez je sada na hrvatskoj vladi i političarima koji moraju da pokažu da razumeju i priznaju stradanja Srba tokom Oluje, navodi Zoran Pusić, primećujući da je na iznenađenje svih takve reči izbjeglim Srbima uputio upravo general Ante Gotovina. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Vođa pokreta Hamas, Khaled Mashal, najavio je nakon dogovora sa Izraelom o prekidu vatre otvaranje svih graničnih prelaza s pojasom Gaze, uključujući i one prema Egiptu. Sporazum o prekidu vatre u Gazi stupio je inače na snagu sinoć u 21 čas po lokalnom vremenu, a primjer je i objavio Kamel Amr, ministar spoljnih poslova Egipta, zemlje koja je garant ovog sporazuma.
Napori su omogućili da se postigne dogovor o primirju, povratak mira i zaustavljanje nasilja i krvoprolića kojem smo svjedočili.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je u Jerusalimu da je sporazum postignut, navodeći da je pristao posle konsultacija s predsjednikom SAD Barackom Obamom. Netanjahu je prihvatio Obamin predlog da se pruži šansa egipatskom predlogu za prekid vatre i da šansa da se stabilizuje situacija i da se smiri pre nego što se ukaže potreba za primjenom veće sile. Agencija Associated Press iz sporazuma prenosi da će Izrael obustaviti sve vojne aktivnosti protiv pojasa Gaze kojim upravlja pokret Hamas, a da će Hamas prekinuti raketiranje Izraela. Posle 24-časovnog prekida vatre trebalo bi da bude i otvoren prelaz između Izraela i Gaze za slobodan protok robe i ljudi. Da bi se primirje održalo, raketni napadi iz Gaze moraju prestati i šire zatišje se mora vratiti, rekla američka državna sekretarka Hillary Clinton, ocenivši da je primirje dogovoreno u kritičnom trenutku za zemlje na Bliskom istoku.
This is a critical moment for the region.
Ovo je kritičan moment za region. Egipatska nova vlada preuzima odgovornost i rukovođenje koje je dugo ovu zemlju činilo kamenom temeljcem regionalne stabilnosti i mira. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je postizanje sporazuma o prekidu vatre, a SAD će, kako se navodi, iskoristiti mogućnosti koje nudi primirje da intenziviraju napore za pomoć Izraelu u bezbednosnom smislu, naročito kada se radi o krijumčarenju oružja i eksploziva u Gazu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je također pozdravio prekid vatre i rekao da je Palestincima u Gazi hitno potrebna humanitarna pomoć. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je inače otkazao za danas predviđenu raspravu o krizi u Gazi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tačno 12 godina od formalnog početka procesa eurointegracija, potpuno je jasno da je Srbija ostvarila mnogo manje od očekivanog. Dugo čekanje na status kandidata za članstvo i još neizvestan datum početka pregovora u najvećoj meri su posljedica odugovlačenja saradnje s Haškim sudom i odsustva političke volje i hrabrosti za konstruktivniji pristup u rješavanju problema Kosova, što se sve samo dodatno opterećuje način na koji pojedini državni čelnici reaguju na najnovije presude Haškog tribunala. Milan Ešić.
Više od 10 godina Srbije je bilo potrebno da na svom evropskom putu stigne do tačke do koje većina država pre nje došla za upola manje vremena. Sa tog mesta samo se maglovito nazire naredna stepenica o potvrdi stvarnih evropskih aspiracija zemlje, datum početka pregovora koji u ovom trenutku zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Također, Srbija je jedina država na putu ka Evropskoj uniji u kojoj postoje upadljive rezerve državnog vrha prema članstvu. U trenutku kada nema jasne strategije za Kosovo, od koje zavisi kojim brzinom će Beograd napredovati prema Briselu, predsjedniku Tomislavu Nikoliću jedino ostaje da narod poziva na jedinstvo.
Na nama je da radimo, na nama je da ispunimo uslove koje Evropa postavila svim državama u Evropi da budu članice i da kažemo izvolite, tu smo, ako hoćete, hoćete, ako imate neke nove uslove, onda nas ne. Nalazimo se u danima velikih iskušenja i insistiram i molim da ostanemo jedinstveni i složni. Se okrenemo sebi, poslovima, budućnosti naše dece, da naučimo mnogo toga iz prošlosti. Svoju prošlost nismo iskoristili kao učiteljicu i to nam se sad sveti.
Koliko je za Srbiju značajno članstvo u Evropskoj uniji, između ostalog pokazuju brojke po kojima je do sada iz Unije stiglo bespovratnih 4 milijarde evra. Također, Evropska unija je najveći spoljno-trgovinski partner Srbije sa kojom se odvija 67% trgovine. Istovremeno, iz Rusije, u koju se zvanični Beograd uporno zaklinje, stižu samo krediti koji se moraju vratiti sa kamatom. Zbog toga, osim rješavanja ključnih političkih pitanja, Srbija između ostalog mora ozbiljnije da se posveti sređivanju situacije u pravosuđu, čija reforma je doživjela pravi fijasko. To je jedan od ključnih uslova za dalji put ka Evropi. Potpredsjednica vlade za eurointegracije Suzana Grubješić svjesna je da državama koje nisu spremne za reforme nema pomoći.
Ono što ne bih želela da se dogodi jeste da se međusobno obmanjujemo, da se vodi politika blef na blef, da se Evropska unija pretvara da želi da primi nove članice, a da se mi pretvaramo da sprovodimo reforme. To bi bio najgori mogući scenariju. I zato insistiramo i u razgovorima na iskrenom i otvorenom partnerstvu, jer samo taj iskren i otvoren i pošten partnerski odnos može da garantuje da će Srbija mnogo brže ići u procesu evropskih integracija.
Koliko će vremena Srbiji za to biti potrebno? Definitivno mnogo više od, na primjer, Slovačke, koja je do 1997. u odnosu na Češku, Mađarsku i Poljsku prilično kaskala u približavanju Evropskoj uniji. Međutim, posle promene vlasti, ta zemlja uzima zalet i za kratko vreme 2004. primljena je u Evropsku uniju. Za razliku od svojih suseda, ona je pre 3 godine postala i članica eurozone. Jedan od nosilaca reformi bio je i bivši premijer i sada savjetnik u procesu evointegracije Srbije, Mikulaš Đurinda.
The EU is not a paradise.
Evropska unija nije raj u kome je sve uvek u redu, ali to je najbolji način za osiguranje stabilnosti, bezbednosti i poboljšanja čitavog stanja u državi. Loše vesti su da proces pregovora nije lak, možda je čak i bolan, tako da zahteva odvažne ljude, političare koji se ne okreću populizmu, već odgovornosti.
U pravoj poplavi političkih pitanja koje Srbija treba da reši i potrebnih reformi u sferi vladavine prava, pravosuđa, ekonomije, ali i obračuna sa korupcijom, često se zaboravi da to nisu jedini evropski standardi koje treba ispuniti. Profesorka Fakulteta političkih nauka Tanja Mišević upozorava da se upravo takav odnos može nenadano isprečiti na putu evropskih integracija.
Da su evropski standardi suštinski standardi bezbednosti hrane, slobode kretanja, slobode zapošljavanja. A na te standarde vrlo često zaboravljamo, pa nas, gle čuda, u nekom momentu iznenade. Ti standardi su ono što mi menjamo, menjajući sebe kroz proces europeizacije unutar naše države. E to je ono što je zapravo najvažniji segment čitave te promene.
S obzirom na trenutnu situaciju, o datumu početka pregovora Srbije u Evropskoj uniji će biti reči tek na proleće, uprkos tome što će pred zasedanje Saveta ministara Evropske unije u decembru biti održana još jedna runda pregovora Beograda i Prištine. Za sada je izvesno da bi Srbija jedino mogla da bude pohvaljena zbog formalnog pristanka na nastavak dijaloga sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Prelazimo na drugačije teme. Društvene mreže ušle su u tako široku upotrebu da na zapadu više i nema važnijeg političkog događaja o kojem se u izveštajima ne pomene i koliko je puta neka izjava ili komentar tvitovana, retvitovana i slično. I Srbija prati nove tokove, do juče skoro nezamislivo, danas stvarnost. Političari sve više koriste društvene mreže za komunikaciju s građanima. To je nova platforma za plasiranje važnih informacija, ali i dodatni prostor za pridobijanje potencijalnih glasača. Zoran Glavonjić.
Svetske trendove domaći političari do sada su uglavnom pratili nošenjem skupocenih odela, učenjem lepog ponašanja ili angažovanjem savjetnika za javne nastupe, ali mnogi su se u posljednje vreme okrenuli i novim tehnologijama. Tako se često u rukama narodnih poslanika u skupštinskim klupama mogu vidjeti laptop računari, tableti ili pametni telefoni. Bojan Đurić, funkcioner opozicione liberalno-demokratske partije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedan od najaktivnijih na popularnoj društvenoj mreži, jer to zahteva moderno doba.
Ja imam profil na Twitteru, Twitter koristim, prosto gde mislim da političari sve više mogu da iznose svoje stavove, da podelite sa biračima, čiji se broj meri u hiljadama. Za skupštinu se dosta interesuje ljudi. Ja tweetujem između ostalog i sale dok traje sama rasprava i onda ljudi koji to mogu da vide komentarišu neke konkretne stvari, naravno kao i u svim drugim segmentima politike, pitanje ekonomije i socijale najaktuelnije i na Twitteru.
Sa druge strane, još ima onih koji imaju otpor prema tom vidu komunikacije, mada sve relevantne stranke odavno imaju naloge na društvenim mrežama. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, čije fotografije krase stranicu te partije na Facebooku, kaže da on privatni profil neće uskoro otvoriti.
Zato što nemam vremena da budem na Facebooku i na Facebooku mogu da vam budu prijatelji, nepoznata lica i neko ko ima sumnjivu prošlost ili sadašnjost, tako da me to ne zanima.
Kaže da je to korisno za komunikaciju političara sa građanima.
Pa jeste oni koji nemaju šta da rade, pa sede pored kompjutera. Ja sebe sam uhvatio nekoliko puta da sedem nešto da pogledam i ostanem na 2 sata.
Prema nekim procenama, Twitter u Srbiji koristi oko 200.000 ljudi, dok je na Facebooku oko 3 miliona korisnika u zemlji koja ima 7 miliona i 200.000 stanovnika i 40% domaćinstava sa internet priključkom. Istok Pavlović, profesor internet marketinga na Beogradskom univerzitetu Singidunum, rekao je za naš program da su domaći političari uglavnom prepoznali potencijal društvenih mreža.
klasični mediji, recimo kao što je televizija ili novine, oni deluju kao jedan zid između političara i ljudi, ovako kao da su nekako sišli među narod, hodaju ulicom i ljudi su okolo s njima pričaju. To je bukvalno ta emocija koju društvene mreže nose sa sobom. I onda ljudima to deluje kao da eto, oni žele da pričaju s njima, da slušaju njihove probleme jedan i jedan i tako dalje, kao da su tu.
Ni sam politički vrh nije ostao imun na socijalne mreže, pa o tome šta o najvažnijim pitanjima misle predsednik države, potpredsednik vlade ili neko od ministara, javnost sve češće brže može da sazna na Twitteru ili Facebooku nego iz tradicionalnih medija. Prve su počele da ih koriste stranke liberalnog karaktera, između ostalog i zbog toga što se i na taj način gradi moderan proevropski imidž, ali je činjenica da u poslednje vreme preko društvenih mreža, koje se i dalje uglavnom vezuju za mlađu populaciju, sve više komuniciraju i nacionalne i konzervativne partije. Vladimir Cvijan iz vladajuće Srpske napredne stranke tvrdi da je redovan na Facebooku.
Dnevno imamo u proseku oko 20-30 poruka od naših građana, od birača, koji ili ukazuju na neki problem, naročito u oblasti borbe protiv korupcije, ili daju neke savete kako da se reše neki problemi, i lično mislim da je to jako korisno. Prosto volim taj kontakt.
Koliko ste popularni, jel vam to doprinosi popularnosti?
Uopšte nisam razmišljao na taj način, iskreno da vam kažem, ja čak i ne znam tačno koliko prijatelja imam na Facebooku.
Televizije, radio stanice i dnevne novine razvile su novu praksu tako što redovno prate aktivnosti političara i objavljuju sve zanimljive postove i tvitove. Najpraćeniji tviteraš među stranačkim funkcionerima je Vuk Jeremić, predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, inače kadar Demokratske stranke, čije razmišljanja iz Njujorka često izazivaju kritike dela javnosti. Osim nekoliko političkih, ostao je upamćen i njegov tvit posle pobjede Novaka Đokovića na teniskom Mastersu u Londonu, prevrnuli stolove u kafani na 53. Nole prvak sveta. Profesor Istok Pavlović smatra da se na društvenim medijima izgubila razlika između javnog i privatnog i da je baš to dobro.
Tu se jednostavno vidi ko je kakav. Ako neko ima neke mane, to će se mnogo bolje vidjeti na društvenim mrežama jer nema bufera, nema PR službe koja bi te ljude štitila od njih samih. Jednostavno, što na umu, to na drumu, mnogi tako funkcionišu.
Stručnjaci se slažu da su socijalne mreže neizbežne i u svetu politike, što potkrepljuju i podatkom da 410 poslanika u britanskom parlamentu danas ima svoje naloge. To sve više razumeju i srpski političari, među kojima i Gordana Čomić iz Demokratske stranke, koja je odavno aktivna i u tom svetu.
Na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu, na svakoj mreži gde dođu ljudi koji mogu nešto da mi kažu, koji mogu da me pitaju, a kada ja da odgovorim kako znam. Društvene mreže su sjajno sredstvo za 21. veka i ja mislim da će pre ili kasnije svi političari imati naloge.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grad Kragujevac najavio je da će i tokom naredne godine finansijski pomagati talentovanim đacima iz socijalno ugroženih porodica. Među đacima koji su ove godine konkurisali za finansijsku pomoć grada, bilo je i osmoro onih čija su oba roditelja ostala bez posla. Tu vrstu pomoći utorak je primilo i 17 učenika iz osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili odličan uspeh. Njima su uručeni čekovi sa po 50.000 dinara, javlja Branko Vučković.
Mirjani Stefanović, učenici završnog razreda druge Kragujevačke gimnazije, teška materijalna situacija u kojoj se našla njena porodica nije bila prepreka da postigne odličan uspeh u školi. Finansijska pomoć će joj dobro doći za neophodne pripreme za dalje školovanje.
Stipendija mnogo znači za mene iz razloga što ja sada treba da se opredelim šta ću dalje raditi u životu, pa ova stipendija će definitivno bar malo pomoći mi kao ostvarenju mojih snova i dalje upisu na fakultet, da završim fakultet onako kako sam završila i osnovnu školu, a sad i srednju školu sa najboljim uspehom.
Od kako je usvojena strategija razvoja socijalne zaštite, lokalna samouprava je u protekle 3 godine obezbedila novčanu pomoć za 37 najuspešnijih učenika iz socijalno ugroženih porodica. Među đacima koji su ove godine konkurisali za finansijsku pomoć grada, bilo je osmoro onih čija su oba roditelja ostala bez posla. Slavica Saveljić, predsednica Gradskog saveta za razvoj socijalne politike, kaže da zbog krize iz godine u godinu stiže sve više zahteva za pomoć u školovanju.
I ovoga puta želimo da obrazovni proces podržimo
primjerima kod dece koja su pokazala izuzetne rezultate u učenju, a nemaju sreće da su porodice zavidnog materijalnog statusa, odlučili smo da pomognemo 17 rođaka iz osnovnih i srednjih škola. Zaista verujemo da socijalne mere treba da dođu na kraju, a da prvo iskoristimo sve moguće druge resurse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić potvrdio da se vode predistražne radnje o poslovanju firmi koje pripadaju Miroslavu Miškoviću. Ponovo pokušaj presecanja kolone automobila predsjednika Nikolića, vozač nepoznat, istraga u toku. Razočarani smo presudom Gotovini i Markaču, izjavio glavni haški tužilac Serž Bramerc. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu za narednu godinu. Stupio na snagu, prekid vatre u Gazi. Vreme do kraja dana uglavnom oblačno sa temperaturom do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetno.